Nükleer Adaletli Radyo. Öýüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 5-nji ýuly hepdeniň şenbi güni. Hepdeniň jemi we täze tolkun gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Nükleer Adaletli Radyo. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onuň dowamyna muhut ýangyjyň ýatyrylmagy piýadalar köseýär. Kawgurly türkmen herhedwarynda gürrüň edildi. Çağalar agyr rehmetli işleýär atly makalalar söhbetdeşlikler barada gürrüň eder. Çünki bular şu hepde adathabar.com internet saýtymyzda iň köp okulan dinlenen materiallar boldy. Hepdeniň jemine ýürüýtin medeni gepleşigimizi hem dinlärsiňiz. Programmanı Praga'daki stüdyodan men ýogsunan Nurwan Alparyan adatlym tolkunlarından ayrılma. Hawa, gep başyndaky maýdysymy diýär Türkmenistanyň muhut ýangyjyň ýatyrylmagy bilen baglanykda dörän ýagdaýlar barada Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşlik Azat Habaryna gatnaşanda köp dinlenen söhbetleriň biri boldy. Oňa bir topar seslenme tesbir hem ýazylypdyr. Mysal üçin, maksat diýen okujymyz şeýle tesbir galdyrypdyr. 6-7 kilometr üçin 7 dollar, döwlet taksylary men haýran galdyrýar meni. Kimde 20 manat bolmasa näme diýip sorag bilen tesbir galdyrypdyr. Peke diyen at bilen tesbir galdyran okujymyz bolsa 20 manat bolmasa 11'lik taksida gitmeli. Ata baban taksi minip durmi. Arkada we onun yanındakylar ondan olardan keçiler minmeli taksini. Karamayak yollary yuwmaly eli bilen ha ha ha dip tesbir galdyrypdyr. Mıttıkaka diyen okuzuyumuz olsa avtobusa minmeli adamlar deyip tesbir alırıptır. Real boy diyen atlayan tesbir alırın okuzuyumuz olsa yatırılacağını biliyorduk o zaman yönü. Bakanı kaldırması boliyar. Sebebi ulan minyanlar 30 bin dolarlık masinlerde olur için mesele değil. Eğer benzinin kadarki bakası ardandır ödeyen olsalar Venezuela'da bir yali nevtevay devlet ve 1 dolarlık masinin bağını doldurup boliyar. Bizde 10 dolar. Ya da Dubai'de de bizimkiden kımmat değil bindiğin. Üstesinde de berdi eklen çağday Dubai yalım derleyip real boy diyen okuzumuz tesvir alırıptır. Özne adamlar topor deyip attakan okuzumuz olsa hormatlı prezidentimiz. Han onunla muht bindiğini yatıran olsan bindiğinin bakasını önkü vaka getir de onunla. Ön bindiğini kaldırıyan didirmecek olup muht eden olun. İnnin eme. Benzin arzanlat onunla muhdi yatırıyan olsan deyip adamlar toporunun adından tesvir eden okuzumu yazıptır. Aman Murat Bugu, hepdenin zemine hoş geldin.
Evet, sağ olun.
Aman Murat'ın hep muhdi dinliğinin yatırılmak elbette bağlar talebilen bağlı bir tediği kanunu yağda yağlı olup görünüyor. Sonunun birlikte de adamlarda dürlü fikirler var. Bir yerde mesele ne mesele fikirinizce?
Mesele benzin ne der? Türkmenistan dünyada benzinin en arzan devletlerin biri ol birinci dörtlüğe giriyor. Türkmenistan benzinin arzan devletlerin arasında dünya oyuncu. Kurum bir yerde başka da attı. Bağlar iktisadiyetine suda hayal geçiliyor. İktisadiyetin işlerini kuduğunun ağzından 90% devlet geçiliğine yani o yerde devlet monopoliyası hükmürevan. Mesela yol uçakını diyen ehli avtotransport teri işleri sözlerini taksi parklarda devlet geçiliğine bunları husus geçiliğe getirmek gerek.
Aman da siz bir taraftan ciddi meseleni kolgoyanız. Ne bize gelip boksiyan kâr mağlumatlara göre şu hususi taksilara, hususi mikro avtobuslara devlet piyasgelçilik döre diye bunun hem sebebi şu devlet taksilarına müşterilerin kâr gelmek için ya da devlet avtobuslarının müşterilerin kâr gelmek için edilen olmak mümkün diyen fikirler var. Doğrudanın bir yerde şu bağları doğru geçirmeli, hususi geçirme doğru yol verilmeli ulan kıyınçılık döre yani, kımbatçılık döre yani.
Men şahsi önemli göre hüt şeyle yöne soyadaydan bilmem bir aydın açık yolu var. Birinci iyiyullan başlayıp Türkmenistan'ın devlet emlakını huzurlaştırma hakkındaki kanun gücüne girdi. Bu kanun yurdun iktisadiyetinde ulu reformaları. Belki iktisadi revolüsyonu getirmeye amal etmeye mümkünçülük veren kanun. Şu kanun esasında taksi parkları yol uçakını diyen avtobus kerhaneleri doğruluğuna hususiyetçilge verilmeli. Men yurt rayet hükmünü tehli gücüne giren kanunu arı varçlardı diyen hem de şun bu onun yüzünden işlemeler bulacağım. O kozançlıklar ağrıdan ayrılmaz yönü. Belli kullu ağrıldır o kozançlığı.
Aman Murat, bu aşkı vattan hep tanın cebine katnaşıp benim kurulunuz için köp sağ olun.
Selam sağ olun, iyi için bravo asıl olsun.
Kepler Alaatlı Radyo hormatlylyň lejler hepdeniň zemininiň leýardyňyz. Bu hepde Kawgullu Owgan türkmen serhedinde emele gelen ýagdaý barada hem maslahat edildigi, şol maslahat barada Kawgullu habarçymyz Samerdan Urum radyonyň beren habary Adat habaryna kotkagynda iň köp okolan, iň köp diňlenen habarlaryň biri bolupdyr. Meýlim bolsa şu hepde Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisinde hem serhet gorawyny berkitmek barada gurrun edilipdir. Kavurla kavarçını Samerdan Urumradi bilen Türkmen Owgan serhedindäki ýagdaýlar soňky maglumatlar bardy. Söhbetde bolmak üçin onu